Hezkuntzari jaokonean, sare publikoan lan egiten daben 30.000 behargin inguru grebara deitu dabez. Bilbon goizeko 11:30etan manifestazio nagusia egingo dabe ELAK, LABek eta STEILASek. Gogoratu bestalde, Comisiones Obrerasek ez dauela greba honegaz batekin, euren berbetan itunpeko zentroetako irakasleak deialditik kanpo izten dabezalako. Deitzaileek dinoe Euskadi biztanleko itunpeko hezkuntzan diru gehien gastetan dagoen erkidegoa dala eta sistema dualak gaur egungo sistemea betikotzen dauela. ELA sindikatuaren Bilboko egoitza nagusian Oiane Irasu lankidea daukagu. Oiane, egunon.
Egunon, Alfred, orain bai. Dinosun moduen, ELA sindikatuaren egoitza nagusian nago, hezkuntza legea aurreproiektuaren kontrako grebara deitu dabelako ELAK, LABek eta STEILASek gaurko, zemendiaren 30erako eta abenduaren 14erako. Mobilizazioak be, egingo dabez. Eta honetaz berba egiteko, Miren Zubizarreta daukagu, ELAko hezkuntza arduraduna da bera. Miren, egunon.
Egunon.
Bueno, argi dago, ez, hezkuntza lege aurre proiektua ez dozuela gogoko eta horregaitik gaur eta abenduaren 14erako greba egunak. Zeintzuk dira arrazoi nagusiak?
Bueno, elatik aseratik adierazi dugu lege honen, bueno, izapidetza prozesu osoan, zebain hasi den prozesua ez da, baizik eta bueno, ba ikasturte pasadan ikasturtetik datorren prozesu bada eta aseratik azaldu dugu ikusten diogula funtsezkoak diren elementu askotan gaur egungo hezkuntza sistema betikotzeko asmoa, ez da? Adierazi dugu asmo hori ikusten diogula. Bai, adibidez, euskarazko murgiltze ereduaren ezarpenaren inguruan, eskuduntza eta euskal kurrikulumaren ezarpenaren inguruan, lan baldintzen aferan esaterako edo gaurrengo sarebanaketa gainditzeko helburuari dagokionez esaterako, ez. Bueno, izan dira ekarpen ugari egin diotz dizkiogunak prozesu honetan egon diren, bueno, fase desberdinei, gogoratu behar dugu martxoan egon zela legebiltzarreko lehendabiziko oinarrien dokumentu bat, ekarpenak egin genituen, legebiltzarrean agerraldiak egin genituen, ondoren egonda hezkuntza hitzarmena, legebiltzarreko lau alderdi nagusiek sinatu dutena, horren inguruan ere gure desadostasuna eta gure ekarpena gauzatu genituen, eta topatzen ari gara lege aurreproiektu batekin non gure eskaera horiek jasotzen ez dituen, ez? Ez dugu islaraturik ikusten, ez euskal kurrikulumari erreferentziarik, ez euskarazko murgiltze eredua oso esanguratsua dena, ze konsensua handi bat zegoen euskarazko murgiltze ereduaren inguruan hezkuntza komunitatean eta jaso gabe jarraitzen du lege aurreproiektuan esaterako, sare banaketa gainditzeko neurririk ere ez dugu ikusten lege aurreproiektu honetan, eta lanbaldintzei dagokionez inolako erreferentzi, aipamen edo fororik ez daukagu lanbaldintzen inguruan hitz egiteko. Beraz, uste dugu greba eta mobilizazioetarako arrazoi nahikoak ditugula, gure eskaerak ez direlako ari aintzat hartzen prozesu honetan guztian.
Bueno, mobilizazioak be antolatu dozu ez gaurko, ez da, konta iguzu non noiz eta, bueno.
Bai, bueno, lehenik eta behin, ikusten ari garenaren arabera eta atzo batu genituen datuen arabera, greba eta mobilizazioak jarraipen zabala izateko aurreikuspena daukagula, bai. Eta bueno, lehendabiziko hitzordua gaur goizean 11:30etan izango dugu Bilboko kaleetan. Manifestazio bat egingo dugu, Gran Via 85etik hasita, eta Arriaga parean edo bukatuko dugu. Eta gero arratsaldean hiru hiriburuetan izango ditugu baita ere mobilizazioak arratsaldeko 6etan, Donostin, Bilbon eta Gasteizen.
Miren, amaitzeko abenduaren 14erako grebaren aurretik konponbidea helduko dalakoan zagozie.
Bueno, oinarritu behar baldin bagara orain arteko esperientzian, esperantza handiegirik ez daukagu, baina gure bokazioa eragitea da, horregatik ari gara grebak eta mobilizazioak gauzatzen eta uste dugu, gaitasuna edukiko dugula baldintzatzeko, baldin eta mobilizazio eta grebetan tinko jarraitzen badegu.
Miren, Zubizarreta ELAko hezkuntza arduraduna, eskerrik asko geugaz egotearren. Mila esker, hurrengora arte.
Zuei.